Aurreko saioan hasi ginen hizketan, nola sortu zen indar berri bati buruzko albistea, eta errepasoa egin genuen zein diren naturan edo partikuletan edo molekuletan, hori baino esango diguzu Euskal Honun.
Unibertsoan orokorrean.
Unibertsoan. Unibertsoan diren lau indarrak errepasatu genituen. Eta baote zen boskarrena. Horretaz, zer nolakoa izan litekeen ikusi abartzen da, edo oraindik ez dakigu hori ezerre?
Bueno, postulatu da zientzialari talde batek behintzate postulatu du topatu duela partikula berri bat, bai? Partikula berri bat informazioa edo garraiatuko lukeena, fotoiluna edo lako zerbait deitu diotena, materia ilunarekin, energia ilunarekin lotuta egongo litzatekena, bai? Hori frogatu beharra dago, bai? Eta kasu hontan frogatuko balitz eta deskubrituko balitz beste elkarrekintza mota bat badagoela guk orain arte unibertsuan ezagutzen dugunetik aparte, bueno, ba honek fisikan revoluzio bat ekarriko luke, ez da, zergatik. Ba orain momentuan onartuena den modelo estandarrak, hain zuzen ere aurreko saioan pixka bat modelo estandarren azpian dauden lau indar horiek bizkate aztertu genituen, indarroietatik aparte beste bat egongo litzateke. Orduan, modelo estandarrak jada eluke balioko guk unibertsoan, naturan ikusten duguna esplikatzeko.
Eta ze eragin, ze ondorio izango lituzke horrek?
Bueno, ba, edo modelo estandarra berrikusi eta modelo estandar berritu bat proposatu beharko litzateke, edo teoria berri bat sortu, nun orain arte behatzen ditugun lau indarroiek gehi agertzen den beste berri bat sartuko liratekeen,
ez da? Hor zientzia egiteko moduarekin sartuko ginake. Nola nahi ere aldez aurretikan, claro, noiz baita entzun dugu Einsteinen relativitateak, georrelativitate ez dakit murriztu da nola esatzen zaion, baina estandarro noizkua da edo baldauka aitarik edo...
Nik uste teoria orokor hauek pixkanaka egiten joan direla, ez da? Bueno, teoria estandarraren barruan noski indar gravitatorioak daudenez, aita Newton den, Einstein den ikusi beharko genuke, elektromagnetismoa sartzen baldin magea, hor Maxwellen ekuazioak egongo lirateke horren atzean, eta baita relativitatearen teoria, ez da? Baina Maxwellek azken finean egin zuena izan zen baita ere, Amperek, Gaussek, Faradaik, beraiek landutako legeak bildu pixka bat, ez? Eta nik uste zientziaren bidea noski elkarlana dela, ez? Eta beste gauza, beste kontu bat baita ere, ez da, agian batzutan eskolan zientzia erakusteko daukagun moduagatik ere, badirudi zientziaren teoria horiek beti erekoak direla, ez? Eta ez da hala, zientzia aldakorra da, eta teoria bat balekoa da, baldin eta gai baldin bagea ikusten deguna esplikatzeko eta gertatuko dena eta oraindik gertatu ez dena aurre esateko.
Hori oso politia, alde batetik ikusten duguna azaldu behar digu, esplikatu behar digu, ulertzen lagundu behar digu, eta bestetik ikusten ez duguna aurrikusten adibinatzen.
Hori da. Edo adibidez, ez dakit zeruko mekanikaren inguruan esplikatzen du eta guk ikusi dezakegu zergatik eguzkiari den ateratzen orain ez dakindik ze ordutan eta ilargia bestean. Baina lagundu behar dugu baita ere aurresaten adibidez noiz diren eklipseak. Egunen batean gertatzen baldin bada aurresan ez dugun eklipseren bat kontuz, ez? Errepasatu beharko dugu.
Lehenbizi observazio hori ondo egin dugun.
Hori da, ia ez dugun hanka sartu, ia ordularia gaizki ezote daukagun, ez? Horrelakoak ere noizbehinka gertatzen dira zientzian, ez? Askotan ba esperimentu bat egin, agian neurgailua ez daukazu behardan bezala kalibratua eta espero ez dezun datu bat agertzen da eta esplikazioa bilatzen astentzea eta agian gero konturatzen zea, beste nunbaiten errepikatzen da hori, ez? Eta ikusten da ba zuk sortutako soinu bat
Horlako zerbait zantzen gertatu argia baino harinago ibiltzen ziren neutrinoen
esperimentuarekin horre beste kontu batzuk ere badaude tartean, baina bai, eta agian partikula berri hau edo bosgarren indar hau ere momentu hontan horretan dago, ezta? Beti ere zientzian aurkikuntza bat egiten denean balekoa dela frogatzeko nolabait independenteki bi modutatik gutxienez emaitza berera iritsi behar da, ez? Edo nolabaiteko
Barkatu, bi modutara edo bi ekipo edo nola
bi ekipo, izata? Bai, bi ekipo. Independenteki, bi Aha. ekipo desberdinek iritsi beharko lukete.
Norbaitek aurkikuntza bat egiten duenean, bai. Komunikazio bat egiten du.
Hori da, bai.
Eta
bai.
Gero, informazio horrek geratu behar du eskura, edo zeinek baldin eta errekatu nahi baldin badu, edo?
Pixka bat zaila da, ez da? Ze adibidez, hainbat aurkikuntzek eskatzen dute adibidez ekonomikoki sekulako inbertsio bat ezin dira bizern egin bi aldiz Higgs bosoia deskubritzeko bi azeleragailu desberdinetan, bai? Orduan kasu horretan ba ekipo desberdinek modu independientean erabili dezakete agian leku berdina leku berdina baina jende desberdinak, ez da, komunitate zientifikoaren zati handi bat. Ligorekin gauza bera, ez? Baina ligorekin uin gravitazionalak deskubritzearekin momentu hontan ez daukagun modurik beste horrelako esperimentu bat egiteko. Denborak emango digu eta esango digu beste modu batetara deskubritu aldirela, ez? Baina nolabaiteko babesa behar da. Ekipo bakar batek toki solatu batean horrelako zerbait topatzen duenean modu akzidentalean nolabait esateko, ez da, gero berretxi egin behar dira.
Konforme. Eta egiten da, eta honela ondo funtzionatzen du zientziak, eta honek bereizten du parazientziatik eta bestetatik, ez da?
Ba, nik uste baietz, horren atzean dagoen komunitate zientifikoa, eta zerbait publikatu aurretik, edo zein aldizkari zientifikok, errebisio ugari izaten ditu artikulu batek publikatu aurretik, ez editorearen bakarrik, normalean 3-4 errebisore independiente ekipo horretakoak ez direnak onartu behar dute artikulu horretan idazten denarekin bat datozela. Orduan, bueno, eta gero eta berriagoak izan
horrezen nolabaiteko sensore horiekin edo
ez dituzte
ez.
Bueno, hor bueno, pertsona honak eta ez
aionak akatzen batzuk izango dira noizean behin, baina generalian ondo funtzionatzen.
Baina nik uste azkenean zure izena eta zure karreraren
bueno, frauden batzuk ere gertatu bai, izan dira, noski, ez da gizein koreano zan, da oso famatu izan zan.
Beti sortzen dira horrelakoak, baina bizitzako arlo guztietan bezala, ez? Denborak jartzen du bakoitza bere tokian.
Hombre, behar bada, frogarik argiena da, funtzionatzen duela esateko frogarik argiena da, gero aurkikuntza hauetatik teknologia ateratzen dela. Eta praktika eramaten dela, eta aparatuak funtzionatu egiten dutela, ez da?
Bai, begira, horrekin lotuta, zea txiki bat, ez? Parentesi txiki bat. Einsteinekin lotuta berriro ere, eta uin gravitazionalekin, eta bar, bai? Einsteinek postulatu zituen uin gravitazionalak, erlatibitatean teoria orokorra postulatu zuenean. Era berean, laserra, bai? Edo efektu fotoelektrikoa eta ondoriozko ba, teoria garatu zuen, eta horren ondorioz laserra garatu alizan zen, bai? Eta berak bere karreraren bukaeran ikusi alizan zuen laserra, ez? Funtzionatzen. Eta pentsa, ez zeukan ideiarik ere, eta berak pentsatzen zuen detekta ezinak izango zirela uin gravitazionalak, eta ondorioz, berak ja ikusi alezin izan duenean, uin gravitazionalak detektatzeko laserra erabilida, pentsa.
Pentsa.
Hor daukan kontu hori.
Kuriosoa.
Bai.
Bueno, ba, hortxe geratuko gara, boskarren indar horretaz aber beste berri
denborak dagoen. Esango digu, denborak baino, esango digu.
Zientziak pauso sendoz eta
kontrastatuta.
Bai,
eta datu eta oinarrituta.
Bai. Vale. Ba, alaxe egiten saiatuko gara gu bere. Kristina, ondo izan, horrengo arte.
Aio.